Izstrādāts rīcības plāns COVID-19 izplatības ierobežošanai ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijās, Labklājības ministrija LVM sadarbībā ar Veselības ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju un Latvijas pašvaldību savienību ir izstrādājusi rīcības plānu COVID-19 izplatības ierobežošanai ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijās SACKOMATS, kas paredz koordinētus 7 uzraudzītas rīcības virzienus. Tie ietver epidemioloģiskās drošības prasību ievērošanu, infekcijas izplatības prevenciju un atbalsta nodrošināšanu ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijām personālam. Labklājības ministre Ramona Petroviča, es kā ministre vēlos redzēt straujāku situācijas uzlabošanos, jo īpaši laikā, kad parādās ziņas par jaunu vīrusa paveida izplatīšanos Eiropā, līdz vakcinācijas sākšanai kopā ar Veselības ministriju un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju mums maksimāli jāuzlabo situācija sociālās aprūpes iestādēs un jābūt gataviem jauniem pavērsieniem dažādu operatīvu jautājumu risināšanai saskaņā ar rīcības plānu tiks noteikti starp institūciju sadarbības koordinatori informācijas apmaiņai par aktuālāko situāciju COVID-19 ierobežošanas pasākumu nodrošināšanās sats. Tiks turpinātas regulāras sanāksmes ar visu SACS darbiniekiem par aktuāliem un praktiskiem jautājumiem COVID-19 ierobežošanas pasākumu nodrošināšanā. Tajā skaitā SACS darbinieku un brīvprātīgā darba veicēju apmācības darba pienākumu pilnvērtīgai veikšanai. Cita starpā plānots pilnībā kompensēt pulsa oksimetru iegādes SACS, kā arī 50% apmērā kompensēt SACS izdevumus par individuālās aizsardzības un dezinfekcijas līdzekļu iegādi. Operatīvi tiks ievākta un apkopota informācija par aktuālo epidemioloģisko situācijā sinerģijā ar SPKC apkopotajiem datiem. Lai appusējā komunikācija ar SACS notiktu iespējami raiti, rīcības plānā paredzēts, ka gadījumos, kad SACS nevarēs atrisināt radušos problēmu, SACS atbildīgā persona operatīvi par to informēs LVM noteikto kontaktpersonu, noteikts arī izstrādāt vadlīnijas par terapijas algoritmu SACS klientiem ar dažādām diagnozēm, norādot iespējamos profilakses pasākumus. Tāpat rīcības plāns paredz noteikt kārtību vakcinācijas nodrošināšanai SACS, kā arī īstenot ESA atjaunošanas un noturības mehānisma plānā 2021-2026 noteiktos pasākumus SACS pielāgošanai epidemioloģiskā apdraudējuma situācijā izolācijas telpu izveidei un to aprīkošanai, automātisko dezinfekcijas iekārtu iegādei un datortehnikas iegādi attālinātas saziņas ar tuviniekiem uzlabošanai SACS klientiem un jaunu ģimeniskai videi pietuvinātu aprūpes institūciju attīstībai pašvaldībās. Rīcības plāna atbalsta gadījumā ir paredzēts veikt darbības finansējuma piesaistē un normatīvo aktu grozījumiem, lai no 2022. Gada SACS darbiniekiem nodrošinātu piemaksas 100% apmērā. Rīcības plāns nav noslēgts un var tikt papildināts ar jauniem rīcības virzieniem, pasākumiem, veicamām darbībām un to izpildes monitoringu atbilstoši aktuālajai situācijai SACS un valstī kopumā. Šī plāna vadības un uzraudzības procesu nodrošinās koordinatoru grupa krīzes mazināšanai, kas ļaus proaktīvi un strateģiski reaģēt nekavējoši un atbilstoši situācijai. LVM uzskata, ka īstenojot rīcības plānā noteiktos pasākumus šajā epidemioloģiskā apdraudējuma situācijā SACS klientiem tiks radīta iespējami droša un veselību saglabājoša vide, izstrādātais rīcības plāns iesniegts apstiprināšanai valdībā.